Dobré ráno nebo dobré dopoledne i ode mě. Milí přátelé, chtěl bych tam být. Ježíš přijíždí do Jeruzaléma, do hlavního města Izraele, do centra uctívání Hospodina. Myslím, že bych někde popadl palmovou ratolest, větev a mával bych s ní o 106. Kdyby to bylo v českém prostředí, museli by mě stačit kočičky. A možná, že bych se i překonal a že bych se přidal k tomu hlaholu toho zástupu tím hosana. Napřed asi potichu, v takových situacích bývám docela rezervovaný, ale asi bych se nechal strhnout prostě tím zástupem a prostě tím jásotem, co tam je. Hosana, hosana synu Davidovu, hosana na výsostech. Dobře, ale dost fantazie. Ta událost, do které jsme četli, se stala někdy před 2000 lety a cestovat časem, to je možné pouze v povídkách anebo v nějakých filmech. A já bych vás chtěl dneska pozvat a uvést sám sebe také do toho svatého týdne, prostě do toho týdne, který je před námi a který končí, máme tady kříž, ale ten týden končí prázdným hrobem a setkáním učedníků s Pánem Ježíšem. Dříve se květná neděle, to je ten dnešní svátek v církvi, nazývala nedělí pašijovou. S tímhletím názvem se setkáváme někdy ve 3., 4. století a podobně tak, jak se ve středověku potom hrály pašijové hry, to znamená, že se zpřítomňovalo nějakou dramatizací ten příběh ukřižování, výslechu, bičování a až po vzkříšení, tak podobně se v některých částech světa zpřítomňovala ta květná neděle. A tak se zachovalo svědectví z 5. století jakási poutnice Etérie. Vidíte, zajímavé, někdo takový existoval. Tak její svědectví se zachovalo a ona někde zůstalo zaznamenáno. V Jeruzalémě se v tento den za časného odpoledne shromažďovali křesťané na Olivové hoře a po bohoslužbě šli s palmovými či olivovými ratolestmi v rukou do města. Takže si tak trošku zahráli taky na tu květnou neděli. Na ty židovské svátky Pesach nebo Pascha, to první je hebrejsky, druhé je latinsky, se do Jeruzaléma sjížděli, jak říkají historikové, snad až 100 000 poutníků. A přicházeli předem, aby se stihli připravit. My to máme jednoduché, přijdeme v neděli, je tady všechno nachystáno a odcházíme zpátky na nedělní oběd, ale tohle byly obrovské svátky, na které bylo potřeba se spoustu věcí nachystat. Bylo potřeba například se někde ubytovat. Dočetl jsem se, že ti poutníci se ubytovávali v rámci Jeruzaléma po domácnostech, že jeruzalémské domácnosti otevíraly své domácnosti těm poutníkům, aby se prostě tam mohli ubytovat. A pak spolu slavili i tu velikonoční večeři. Ubytovávali se i v okolních vesnicích, konec konců to budeme za chvíli číst o Ježíši, že se ubytoval v Betánii. Bylo potřeba se rituálně očistit, protože ta pouť trvala, nebo prostě než došli do Jeruzaléma, tak to trvalo nějakou chvíli, takže byli zaprášení a to, ale co bylo horší, oni putovali kolem hrobů. A jít na svátky kolem hrobů, to bylo potřeba potom vyřešit. Takže se museli rituálně očistit. Ty cesty, po kterých přicházeli poutníci, se připravovali a tak například i ty hroby se bílili, aby to bylo prostě čisté, připravené. Tady udělám takovou malou vsuvku, odbočku. Asi znáte text, kdy Pán Ježíš se obrací k farizeům a říká jim: běda vám, farizeové a zákonníci, podobáte se obíleným hrobům, kdy to zvenku vypadá čisté, ale vevnitř to je samá nečistota. Takže ten zvyk přípravy na velké svátky Ježíš využil i ve své promluvě k přirovnání k farizeům. Také bylo potřeba koupit všechno potřebné pro tu Pesachovou večeři. Zajistit si velikonočního beránka. No, někteří si ho přivedli sebou, no ale bylo potřeba ho nechat schválit od kněží. No a když neprošel, tak byl problém. Takže proto mnozí ti poutníci, možná většina, si kupovali ověřeného beránka prostě v chrámě. Ale známe zase ten příběh, který následuje po té květné neděli, kdy Ježíš vypráskal ty prodavače a kupce z chrámového nádvoří a udělal tam pořádek. Takže Ježíš šel na velké svátky do Jeruzaléma a s těmi učedníky se ubytoval v blízké vesnici, asi 3 kilometry od města v Betánii. No, měl výhodu, protože tam měl blízké přátele. Rodinu Lazara, kterého vzkříšil, to byli sourozenci Lazar, Marie a Marta. A tam se udála předehra k těm dalším událostem. Přečtu ještě z Janova evangelia z 12. kapitoly prvních 8 veršů. 6 dní před Velikonocemi přišel Ježíš do Betánie, kde bydlel Lazar, kterého vzkřísil z mrtvých. Připravili mu tam večeři. Marta při ní obsluhovala a Lazar byl jeden z těch, kteří byli s Ježíšem u stolu. Tu vzala Marie libru drahého oleje z pravého nardu, pomazala Ježíšovi nohy a otřela je svými vlasy. Dům se naplnil vůní té masti. Jidáš Iškariotský, jeden z jeho učedníků, který jej měl zradit, řekl: proč nebyl ten olej prodán za 300 denárů a peníze dány chudým? To řekl ne proto, že by mu záleželo na chudých, ale že byl zloděj. Měl na starosti pokladnici a bral z toho, co se do ní dávalo. Ježíš řekl: nech ji, uchovala to ke dni mého pohřbu. Chudé máte vždycky sebou, ale mě nemáte vždy. To je taková předehra trochu toho dalšího dění v tom velikonočním týdnu. V Betánii byli všichni shromážděni u večeře, pravděpodobně se vedl nějaký rozhovor, připravovali se na slavnost, mluvili o tom, jak to budou organizovat. A tu najednou přichází Marie s tou nádobou a pomazává Ježíšovi nohy. Vlastně předem vykonala to, co se dělávalo na pohřbu, protože mrtvé tělo bylo nesnad přímo nabalzámováno, ale prostě natřeno vonnými oleji, vonnými mastmi a pak zabaleno do toho rubáše. Jan nám tím příběhem zaznamenává zajímavou věc, že Marie byla zřejmě jediná z toho nejbližšího okolí Ježíšova, která prostě pochopila už v tu chvíli, kam to všechno směřuje. Ježíš to říká, uchovala to k mému pohřbu. Vlastně předem mu posloužila, protože tušila nebo rozuměla tomu, co se bude dít dál. No a druhý den se Ježíš s učedníky vydává do Jeruzaléma. Někteří badatelé a teologové se domnívají, že vstoupil do toho města branou, která se nazývala ovčí brána. Tou branou byli přiváděni, proto se tak jmenovala, na slavnosti právě ti obětní beránci, ti, kteří měli být obětováni během těch svátků. No byla by to krásná symbolika. Ježíš, beránek boží, přichází s těmi ostatními beránky uprostřed nich ovčí branou. Někteří jiní říkají, že protože šel od Betánie, tak šel z východní strany, a takže to měl vlastně blízko kolem Olivové hory a přímo nějak k chrámu. Nedá se doložit ani jedno, ani druhé, protože ten Jeruzalém, jak byl tehdy za Ježíše, tak ten už není. Byl zbořen, totálně rozbořen v roce 70 po Kristu. Takže to jsou jenom takové spekulace. Ale může být zajímavé nad tím přemýšlet. Ale zásadní na tom je ne, kudy vešel Ježíš s učedníky do Jeruzaléma, ale zásadní je, kdo tam vstoupil a jakým způsobem vstoupil do Jeruzaléma. Zachariáš, prorok, v 9. kapitole, v 9. verši má na tuto situaci známé proroctví. Velice jásej, dcero Sionská, hlahol, dcero Jeruzalémská, hle, přichází k tobě tvůj král, je spravedlivý a vítězný, pokorný, jede na oslu, na hříběti, na osličím mláděti. To byl způsob, jak Ježíš vstoupil do Jeruzaléma. Četli jsme o tom. Může se zdát, že Ježíš cíleně připravoval ty kulisy tak, aby to zapadlo do toho podobenství. A mě zaujalo například to, že Lukáš zaznamenává takovou podrobnost, takovou možná maličkost. Majitelům toho oslátka, které učedníci odvazovali a odváděli, stačilo vysvětlení, pán ho potřebuje. Možná to bylo proto, že Ježíš už nebyl tehdy neznámou osobností, možná už i učedníci byli třeba známí, nevíme, který z těch učedníků tam byl, ale možná také ti majitelé toho oslátka znali ta proroctví a dali si to všechno dohromady. A tak Ježíš přichází jako král králů, jako nejvyšší vladař, mocnější než Pilát nebo Herodes. Ale přichází pokorný, sedí na osličím mláděti a nenárokuje si žádné pocty. A přesto následuje provolávání zástupů, oslavné provolávání slávy. Spojme si to dohromady. Zástup provolává slávu králi, který se žádným slovem neprohlašuje za krále, sedí na osličím mláděti a výjíždí se svými učedníky do Jeruzaléma. To je zvláštní situace. Pojďme se podívat na ty jednotlivé účastníky toho příběhu. Tak přemýšlím, jak to asi prožíval sám Ježíš. Byl středem toho dění, jemu provolávali slávu. Jemu kladli palmové větve, ratolesti a oděvy a závoje pod nohy toho oslíka, na kterém jel. Ale byla to pro něj opravdu chvíle slávy? Užíval si to takto? Když Lojza připomněl to krasobruslení včera, tak tam mnozí prožívali úžasné ovace a úžasné chvíle slávy. Nemyslím si, že Ježíš v tu chvíli prožíval něco takového. Nebyl v Jeruzalémě poprvé, ale tento příchod do Jeruzaléma byl určitě jiný než všechny ty předchozí. A Ježíš, vtělený Boží syn, možná, že už uprostřed toho volání hosana slyšel také ukřižují v tu chvíli. Asi věděl, jaký poprask způsobí když se rozčílí a bičem vypráská ty prodavače a obchodníky a směnárníky z chrámu. Možná, že v tu chvíli už Ježíš viděl tu horní místnost, ve které bude slavit s učedníky velikonoční večeři. A viděl tam těch svých 12 nejbližších a jednoho, který ho měl zradit. A myslím, že už měl v hlavě také myšlenky, co těm učedníkům ještě na poslední chvíli všechno řekne. Dělejte si domácí úkol a přečtěte si z Janova evangelia 13. až 17. kapitolu. To je celý průběh poslední Ježíšovy večeře. Co všechno on ještě na poslední chvíli, dokud měl čas, těm učedníkům pověděl. Já to považuji za asi nejhutnější Ježíšovo vyučování. Tak nejprve jim umyl nohy. Začal takovým workshopem. Pak označil zrádce. Mluvil o svém odchodu. A naopak o příchodu Ducha Svatého. Mluvil o tom, že on je kmen a učedníci, to znamená my, jsme ratolesti. Mluvil o poslání učedníků. A pak se na učedníky i za nás modlil. Nedávno na to Lojza měl dvě kázání na tu 17. kapitolu. Zkuste si tohle přečíst třeba během toho týdne teď. A možná také, když projížděl těmi jásajícími zástupy, tak Ježíš už viděl do Getsemanské zahrady, jak se v nesmírné úzkosti, ale také s velkou důvěrou klade do Otcovy vůle. Getsemane, když to slovo přeložíme do češtiny, z hebrejštiny, tak to znamená olivový lis. A víme, že tam Ježíš byl svírán, lisován úzkostí, že mu kapali až tak, že mu kapali krvavé krupěje potu. A Ježíš, i když byl omezen svým lidstvím, tak přesto jako vtělený Bůh prožíval emoce, úzkost, strach, bolest. Na radost už v té chvíli nebylo místo. A musel vidět, co má před sebou. Výslechy, bičování, ukřižování, ale věřím tomu, že viděl až ten prázdný hrob. A viděl ty ženy, se kterými se potká třetího dne. O mnoha těch událostech Ježíš s učedníky mluvil dopředu, takže o nich věděl. A viděl i takové podrobnosti, jako když Petr se chvástal, i kdyby všichni utekli, pane, tak já ne. Petře, třikrát mě zapřeš, než zakokrhá kohout. Tak si myslím, že tohle se muselo pánu Ježíši honit hlavou, když kolem byl zástup, on jel na tom oslíku a všichni křičeli Hosana, synu Davidovu, a provolávali mu slávu. Tak to je jeden účastník. Další, farizeové. Mistře, napomeň své učedníky, umlč je. Farizeové to byli takoví písmáci své doby. Velmi dobře znali Bibli, znali ten starý zákon, znali Tóru, proroky. A myslím si, že oni museli rozeznat, že takovéhle přivítání patří jedině Mesiáši. Že to nikomu jinému nemůže být určeno. Určitě znali to Zachariášovo proroctví a byli sečtění, nebyli hloupí a uměli si spočítat, že jedna a jedna jsou dvě. Ale nevěděli si s tím rady. Byli úplně zmateni. Je tohle Mesiáš? Nebo není to Mesiáš? Co s tím? A tak zvolili takovou tu sázku na jistotu. Napomeň své učedníky, ať jsou sticha. My nevíme, jak to s tebou je. Škoda, že ty kameny nepromluvily tehdy. Otázkou zůstává, jestli by farizeové to vnímali jinak, kdyby Ježíš přijel se setninou vojáků a na koni. Nevíme, takhle to nebylo prorokováno, bylo to určeno jinak. Dobře, no a co samotní učedníci? V Janově evangeliu je taková osobní Janova poznámka, která se týká toho Zachariášova proroctví, že Ježíš přijede na oslátku, nebo Mesiáš, že přijede na oslátku do Jeruzaléma. A Jan tam píše, jeho učedníci tomu v té chvíli nerozuměli. Ale když byl Ježíš oslaven, tu se rozpomenuli, že to o něm bylo psáno a že se to tak stalo. Jan zřejmě i za sebe přiznává, prostě jsme tehdy pořád byli těmi, kteří nerozuměli a kteří nechápali. No, to je sice pravda, ale oni byli zvyklí na to, že kolem mistra, kolem Ježíše se dějí různé věci, kterým nerozuměli, a oni do nich vstupují. A protože přišli s Ježíšem slavit Pesach, byli zvyklí plnit jeho příkazy, jeho nařízení. Máme přivést neosedlané oslátko? Přivedeme, proč ne? A máme nějak odbít jeho majitele? Taky není problém, pán ho potřebuje. Asi byli překvapeni tím vyhnáním kupců z chrámu, že i tak mírný učitel se umí rozčílit a udělat pořádek v chrámovém nádvoří. A že najdou přichystanou horní místnost ke slavení večeře, no to už je to nejmenší, s čím se v Ježíšové blízkosti mohli setkat. Vždyť už toho tolik spolu prožili. Ale zároveň tam čteme, stále nechápali, stále se nedobrali k té podstatě. Bratři a sestry, já bych se chtěl těch učedníků zastat. Protože my máme 2000 let studia Bible, výkladů, kázání, prostě různých příruček a podobně. A takže my jsme velcí hrdinové, že říkáme, my tomu teď rozumíme. Jak to, že oni ne? Já se jich chci opravdu zastat. Naopak, já je obdivuji, že neutekli dřív. Že se nerozprchli dřív, že vydrželi až do té situace zatýkání. Jsme na tom úplně stejně. Oni i my tomu všemu jsme schopni porozumět opravdu až po letnicích. Až po vylití Ducha Svatého, který přichází, aby nám to všechno objasnil a ukázal. No a co my, bratři a sestry, milí přátelé? Obrazně jsme teďka vstoupili s Ježíšem do Jeruzaléma, připutovali jsme na velké svátky, které měly Židům připomínat vysvobození z moci Egypta. Pro nás jako pro novozákonní lidi jsou Velikonoce taky připomenutím vysvobození, ale z moci hříchu. Mimochodem, Egypt je často v Bibli právě symbolem pro něco zlého, špatného, hříšného, nedobrého. O tom Velikonoce jsou. O tom byly ty první Velikonoce, o kterých mluvíme, a o tom každoročně se to opakuje, že si připomínáme vysvobození z moci hříchu. A to hlavní poselství květné neděle. Ježíš vstoupil do Jeruzaléma jako král králů. Nejvyšší vladař, mocnější než všichni králové za celé lidské dějiny. Ale zároveň jako pokorný, sedící na osličím mláděti a přitom vítězný. To je Ježíšův portrét. Takhle si ho můžeme namalovat a zpřítomnit. Byl připravený vzít na sebe hřích celého světa a tíhu celého světa, a tak přijíždí na ty velikonoční svátky do Jeruzaléma. Jsi-li křesťan, milí bratře, sestro, příteli, tak tě zvu k tomu, abys ten velikonoční týden, který máme před sebou, abys věnoval tomu, že si budeš procházet den za dnem, hodinu za hodinou, chvíli za chvílí to, co se v tom velikonočním týdnu stalo. Cílem je prožít to spolu s Ježíšem a s učedníky. Třeba se můžete pasovat do té role učedníka a zahrát si na to, že ničemu nerozumíte. Já už to několik let praktikuji tak, že si v tomhletom týdnu vždycky snažím přečíst všechny čtyři závěry evangelií, protože tam to všechno je. A každé to evangelium to podává trošičku svým způsobem. Pokud ještě nejsi věřící, nejsi křesťan, a jsi tady, nebo posloucháš někde na YouTube, nebo to bude ze záznamu, tak bych tě vlastně chtěl pozvat prakticky k témuž. V tom týdnu je příležitost se zamyslet nad tím, o čem jsou křesťanské Velikonoce. Že to není o vajíčkách nebo zajíčcích, ale že to je trošku o něčem jiném. Zkus otevřít Bibli, anebo na internetu se dají najít různé filmy, které o tomhletom pojednávají, o životě Ježíše v tom závěru. A zkusit se nad tím zamyslet. Je to pozvání naléhavé, ale pořád pozvání, protože tohle nikdo za tebe nemůže udělat. Ježíš může vstoupit do života každého člověka tak, jak vstoupil do Jeruzaléma. On se nebude vnucovat, on přijde pokorný, ale s obrovskou mocí. A pokud máte kolem sebe někoho, s kým můžete o tom mluvit, navázat s ním rozhovor, společně to probrat, tak to udělejte. A jsme nachystáni i teď tady, v Arše, po bohoslužbě. Kdokoliv z bratrů starších, bratra kazatele tady máme, přijďte za nimi, potřebujete-li nebo chcete-li něco z toho probrat. Bible na jednom místě říká, jestliže dnes slyšíte Boží hlas, nezatvrzujte své srdce. Velice jásej, dcero Sionská, hlahol, dcero Jeruzalémská, hle, přichází k tobě tvůj král, je spravedlivý a vítězný. Pokorný jede na oslu, na hříběti, na osličím mláděti. Amen.